Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hei og velkommen til Tåkeprat. Jeg heter Even, og når jeg tar opp denne episode 105, så det søndag den 26. mai 2019. Siden forrige episode så har det dukket opp to saker som ikke av stor betydning samfunnsmessig, men som har fått veldig mye oppmerksomhet I pressen. Og jeg klarer ikke helt å dy meg fra å komme med en liten kommentar eller to. Den første gjelder kjærlighetslivet til vår eksprinsesse Märtha Louise, som I disse dager på turné med sin nye kjæreste Durek Verrett. Det at Märtha gjør gode penger I alternativbransjen, det ingen nyhet. Noen kursprisene til en av hennes tidligere geskjefter, Soulspring, illustrerer veldig godt. Og det hersker vel liten tvil om at hun har brukt prinsessetitelen for alt det den verdt. Jeg har egentlig ingen sterke meninger om akkurat det. Så lenge klientellet hennes dreier seg om pengesterke mennesker, og hun ikke kjører en full visjon Norge-strategi og lopper de svakeste blant oss med lovnad om frelse, så bryr jeg meg ikke stort om hun kaller seg prinsesse, dronning eller sarina for den saks skyld. Men jeg har jo en viss forståelse for at dette kan være problematisk for kongehuset. En institusjon jeg selv føler har utspilt sin rolle for lengst. Men det som har plaget meg med denne saken, det pressens tafatte forsøk på å forklare sjamanisme, og ikke minst koblingen mellom sjamanisme og denne fyren fra LA. For det første, sjamanisme ingen religion, men et knippe med teknikker, og sjaman ingen beskyttet titel. Hvem som helst kan kalle seg sjaman. Rent religionshistorisk så vil nok enkelt argumentere for at sjamen dreier seg om personer fra en bestemt folkegruppe fra Sibir, Rasputins hjemplass. Men slik uttrykket blir brukt I dag, så beskriver det altså en serie med teknikker benyttet av en rekke ulike folkeslag og ulike religioner. Og også I nyreligion og neopaganisme. Det som gjør denne Durek litt sketchy, at det høres ut som, I alle fall om vi skal tro norsk presse, at han praktiserer noe som minner veldig om kvantehealing. Noe som langt ute I alternativfløyen, sammen med ting som maskinhealing, som en praksis der man raker inn penger med healing med Windows-basert programvare. Sånn sett så forstår jeg at han passer sammen med lysfontenen Märtha, med sin engleskole og heftige bruk av pastellfarger. Det hele toppet seg litt for meg når en prest forsøkte å rakke ned på sjamanisme ved å si at kirken ikke tror at vi kan snakke med våre døde forfedre, og insinuerte at dette overtro. Her snakker vi altså om å kaste stein I glasshus. Dette kommer fra en fyr som representerer en religion som basert på troen at en del av Gud manifesterte seg som et menneske for 2000 år siden, ble korsfestet og gjennomstod fra de døde, hvorpå han vandret rundt en stund før han steg opp til himmelen. Jeg finner det helt tatt litt komisk når en religiøs gruppe forsøker å gjøre narr av en annen. Tro tilhører den subjektive sfære, og det vel derfor disse store religionene har en tendens til å gyve løs på alle som har en tro som annerledes, selv om den kun fraviker bittelitt grann fra den etablerte doktrinen. Slik som med navnglorifisererne og biskopene som trampet med en lapp med Guds navn på. Den andre tingen som har preget nyhetsbildet, I alle fall denne uka, var sesongavslutningen på Game of Thrones. Jeg var fryktelig usikker på om jeg skulle stikke hånda inn I det vepsebordet. Men som en fan av George R. R. Martin, så følte jeg det var på sin plass å komme med en liten kommentar til den siste episoden som har skapt så ekstremt mye følelser på nett og I presse. Så mye at det foregår en massiv underskriftskampanje fra fans som krever at hele den siste sesongen må lages på ny. Lykke til med det, sier nå jeg. Dere kan jo heller forsøke å lage den selv. Selv så så jeg ikke denne beryktede episoden før på onsdag, og I løpet av dagen I forveien så fikk jeg inntrykk av at dette muligens var den dårligste avslutningen på noen tv-serie noensinne. Den siste sesongen bærer riktig nok litt preg av at Martin ikke har vært så veldig involvert. For oss som venter på de to siste bøkene I serien så har ventetiden vært svært lang, og spørsmålet om han I det hele tatt skal klare å gi det ut før han avgår med døden et som dykker opp fra tid til annen. Selv så synes jeg Game of Thrones en av de beste tv-seriene gjennom tidene. Slik jeg husker det, så var de første sesongene preget av at man ikke hadde ressurser til å gjenskape Martins univers fullt så storslagen som det I bøkene hans. Og det var den ekstreme historiefortellingen til Martin, og ikke de episke scenene som drev serien fremover. Etter hvert som serien fikk mer popularitet, og HBO spyttet mer penger inn I den, så ble den stadig mer spektakulær. Og Martins Westeros trådde frem mer og mer tro til Martins egne beskrivelser. Avslutningen ble derfor litt motsatt av slik serien startet. Med litt svakere historiefortelling, men langt mer spektakulær filmografi. Det å se Daenerys tale til troppene sine må være en av de mest storslagende scenene I en tv-serie noensinne. Som fare for å få innboksen fylt opp med hatmail, så må jeg si at til tross for at den siste episoden var ganske svak sammenlignet med mange andre I serien, så var det en helt grei avslutning på hva som totalt har vært en fantastisk bra serie. Og for de som fryktelig misfornøyde, så det bare å krysse fingrene for at Martin klarer å få ut sin versjon av slutten I bokform om ikke så alt for lenge. For bøkene I serien om mulig enda mørkere og mer hjerteskjærende enn serien til HBO. Jeg kan ellers anbefale Martins forfatterskap I sin helhet. Han har en imponerende karriere som forfatter som startet I 1970, og han står bak en rekke romaner og noveller som I all hovedsak befinner seg I sjangerne science fiction, fantasy og horror. Og jeg synes det på sin plass at han nå endelig har fått den oppmerksomheten han fortjener, og nå blir omtalt som USAs Tolkien etter 8 storslagende sesonger av Game of Thrones. Som en plass å starte, så kan novellesamlingene hans anbefales, og jeg kan også anbefale Fever a Dream, som en veldig annerledes vampyrroman. Men nå skal jeg la denne tvilsomme sjamanen fra Englebyen og slakt av Game of Thrones ligge. For nå skal vi begi oss I kast med den nest siste delen av denne vårens lengste serie. Denne gangen blir det storpolitiske intriger og drama som absolutt kan måle seg med nettopp Martins univers. Når jeg skal se litt nærmere på enda en plan om å drepe Rasputin, og en som strakk seg helt opp I maktens korridorer. I 1915 skulle Rasputin utføre enda et angivelig mirakel. Denne gangen var Alexei med sin far for å inspisere troppene den 3. desember. Alexei var dårlig med en kraftig forkjølelse, og han begynte etter hvert å blø fra nesen. Legen som undersøkte han sa at tilstanden var svært alvorlig, og han ble fraktet til Stavka, og Alexandra ble tilkalt. Dagen etter ble tilstanden verre. Med høy feber, og legen anbefalte at nesen skulle brennes for å stoppe blødningene. Dette en fin prosess som kalles kauterisering, og som historisk har blitt brukt til å stanse blødninger etter for eksempel amputasjoner. Dette nok det vi ser på de klassiske cowboyfilmene, hvor helten brenner såret etter å ha fjernet en kule og drukket en hel haug med whisky. Men som jeg kan lese meg til, så ikke dette anbefalt I de aller fleste tilfeller på grunn av økt risiko for infeksjon. Men akkurat ved gjentatte neseblødninger så dette en teknikk som fremdeles blir brukt. Hva skal man med lommelegen når man har et tåkeprat? Alexandra var ikke like bekymret som sin mann. Hun hadde nemlig tatt kontakt med Rasputin som kunne forsikre henne om at det ikke var noen grunn til bekymring. Men til tross for Alexandras optimisme så var tilstanden til Alexei svært alvorlig. Han besvimte flere ganger under togturen tilbake, og toget måtte stoppe flere ganger så legen kunne bytte mandasjer på nesen hans. Nikolai telegraferte Alexandra og instruerte henne om å gi beskjed om at ingen måtte møte dem på togstasjonen, så ingen skulle se hvilken nedsatt tilstand arvingen var i. Når toget ankom stasjonen den femte, kunne Nikolai fortelle tsarinaen at Alexei hadde blitt bedre. Og når Alexandra fikk vite at dette hadde skjedd nøyaktig 06.20 den morgenen, så fortalte hun at dette var nøyaktig det tidspunktet hun hadde mottatt et telegram fra Rasputin, der han skrev «Gud vil hjelpe, han vil klare seg». Men når de skulle flytte gutten, så begynte blødningen igjen, og tilstanden ble forverret. Ifølge memoarene til Anna Virjebova, så kom Rasputin den samme dagen og gjorde korsets tegn over Alexei, hvorpå blødningene stoppet, og gutten ble frisk. Men her husket nok Virjebova litt feil, for Rasputin kom ikke før neste dag, og det ser ut til at det var den andre kauteriseringen av nesa til Alexei som hadde gjort susen. Men uansett så var det Rasputin og ikke legen som fikk æren for denne mirakuløse helbredelsen, i alle fall av Alexandra. Og så er det en ting jeg må skyte inn når det gjelder Nikolai og Alexandra. For det kan hende at det er en X-faktor som gjorde at de oppførte seg litt spesielt i denne perioden. Fordi Nikolai, han fikk foreskrevet kokain, og han gikk da på kokain under hele krigen, og Alexandra, hun gikk på en cocktail av kokain, barbiturater og opium. Og hvilken rolle denne rusbruken spilte i fallet til Romanov-dynastiet, det er et uutforsket kapittel i historien. I Rasputins siste leveår så var han på alles lepper, uansett hvor ekkelt det høres ut. Alle samtaler, enten de fant sted på bygda eller i aristokratiet, førte til slutt til en diskusjon om Rasputin og hans rolle i Russland. Og ryktene ble stadig mer fantasifulle. En fransk diplomat skrev en rapport om alle ryktene om Rasputin i 1916, og konkluderte med det profetiske «La révolution est dans l'air», «Det er revolusjon i luften». Ukraina, som var hva vi må kunne kalle Russlands hemmelige politi, oppdaget at flere aviser hadde begynt å trykke og distribuere en pamflett med et dikt som fikk de til å reagere sterkt. Og dette diktet er så illustrerende at jeg har valgt å ta det med i sin helhet. Det går sånn. En sjømann forteller en soldat. «Bror, uansett hva du sier, Russland blir i dag styrt av en kuk. Kuken utnevner ministeren. Kuken bestemmer politikken, den utnevner erkebiskopene og gir medaljer og posisjoner. Kuken styrer troppene, den styrer skipene. Den har solgt moderlandet til jødene. Kuken har hevet prisene. Så kuken er stor og mektig, og den har mangt et talent. Dette er åpenbart ingen ordinær kuk. De sier den er 35 centimeter lang, og kuken har vært opptatt. Bondekonene har gledet seg med kuken, like så de i byen. Når handelsmennenes koner forsøkte den, så fortalte de det til adelskvinnene. Slik fikk den hellige mannens kuk så mye makt. Den skulle ha blitt utnevnt til feltmarskalk. Snart kom den til tsarens palass, hvor den knullet alle damene ved hoffet. Og tsarens jomfru han datter også, men den knullet tsaritsaen mest av alt. Og der har dere den altså. En grei oppsummering av historien om Rasputin slik den ble fortalt på folkemunnet i 1916. Han dukket også opp i karikaturer i utlandet, som i en tysk karikatur som portretterte keiser Wilhelm som måler en granat, ved siden av Nikolai som måler penisen til Rasputin. Denne karikaturen ble sluppet som flygeblader langs den russiske fronten, og den ble tatt godt imot og var med på å spre ryktene ytterligere på russisk side. Her synes jeg altså det passer seg med en kommentar fra en soldat Larkin, for det var faktisk en viss forståelse for at damene satt pris på Rasputin blant menige soldater. Denne Larkin uttalte. De sier han er flink med damene, og tsarinaen, hun er også en kvinne. Hun trenger det, men mannen hennes er ved fronten. Våre kvinner der hjemme, du vet de har hatt det moro med østerrikerne. Det er kanskje unødvendig å si at Alexandra ikke var så veldig fornøyd med disse ryktene. Og hun forsøkte å stagge det ved å ikke kalle til seg Rasputin når Nikolai ikke var til stede. Og til tross for at folk flest trodde at Rasputin var i palasset hver eneste dag, så var han langt fra der så ofte som det folkesnakket skulle ha det til. Han var der kun 8 ganger de første 3 månedene i 1916, og fra april til oktober kun 6 ganger. men han måtte sies at Anna Virjebova fungerte som en budbringer mellom ham og Alexandra. Men det at han var sjelden på besøk I palasset forhindret ikke hva Alexandra omtalte som sjofle rykter. Det ble nemlig sagt at Alexandra hadde sagt ja til en skilsmisse, men hun hadde snudd da hun hadde oppdaget at hun måtte gå I kloster om denne ble gjennomført. Et annet rykte sa at hun og Rasputin planla å rydde Nikolai av veien, slik at hun ville bli regent med Rasputin ved sin side. Rasputin selv brukte tiden på helt andre ting enn politiske renkespill I denne perioden. Han gikk sjeldnere og sjeldnere I kirken, og det var piker, vin og sang som var hans hovedfokus. Og det kanskje ikke så rart, med tanke på at han var I ferd med å bli hele Europas persona non grata. En historie forteller at han hadde en heidundrende fest, hvor flere av deltakerne ble så påseilet at de overnattet. Neste den morgen dukket opp to sjalu ektefeller med revolvere, på jakt etter konene sine. To av agentene som voktet Rasputin klarte å distrahere dem, slik at damene fikk samlet seg og rømte ut bakveien. Rasputin ble litt satt ut av dette opptrinnet, og han lovet å holde seg unna fester med gifte damer I fremtiden. Men dette var et løfte han ikke klarte å holde. Rasputin var altså omgitt av agenter. Og for å plukke opp den tråden, så må vi se litt nærmere på Alexei Kvostov, en mann Alexandra hjalp til med å få innsatt som innenriksminister. Kvostov var en rik landeier og med I det svarte hundre. Han ble beskrevet som ambisiøs og forfengelig, og hadde gjort seg bemerket I Dumaen med sin ekstreme høyrevridning, patriotisme og antityske holdning. Han var svært stolt av sin egen intelligens, og omtalte gjerne de andre ministerne som idioter. Enda en charmerende type her altså. Han var tjukk, og Rasputin refererte til han som «den store magen», noe som gjorde han illsinna. Alexandra skrev til Nikolai flere ganger I september 1915, og insisterte på at Kvostov var den perfekte kandidaten til å beskytte tsarfamilien og Rasputin fra deres fiender. Men den ideen var ikke Alexandras. Hun hadde fått den fra Virjebova, som selv hadde fått den fra prins Andronikov, som var enda en usmakelig type. Denne Andronikov, han ble beskrevet som kort, deiete, renslig og ryddig, med et rosa ansikt med skarpe, glade øyne. Han hadde jobbet for innenriksministeriet fram til 1914, når han hadde fått sparken fordi han ikke gadd å møte på jobb. Senere så hadde han blitt hva man må kunne kalle en slags lobbyist, som samlet informasjon fra ulike grupper som Dumaen og fra Tsarens palass, og det ble sagt at han hadde all denne informasjonen I sin gule attaché-koffert, og frykten for hva denne inneholdte gjorde at han etter hvert ble svært, svært mektig. Det som artig at denne kofferten kun inneholdt gamle aviser. Og han hadde flere hemmeligheter. For han var nemlig homofil, og hjemme så hadde han et slags soveromskapell med en diger seng og veggene dekket av ikoner. Og dette rommet skulle ha blitt brukt hyppig til orger, og blant annet Felix Yusupov, som vi husker som prinsen I drag, skulle ha vært en svært hyppig gjest der. Andronikov så på Rasputin som en måte å få enda mer makt og innflytelse på. Så han hadde tatt kontakt med to venner, og Kvostov var den ene, og Stepan Beletski var den andre. Og så hadde han brukt Virjebova til å påvirke Alexandra til å få satt inn Kvostov. Det var altså tre personer som var involvert I dette her, og Stepan Beletski han var den tredje. Han hadde tidligere hatt en stilling I politiet, men han hadde sluttet på grunn av en uoverensstemmelse med sine overordnede. Han syntes først forslaget fra Andronikov var tåpelig, for I løpet av sin tid I politiet så hadde han nemlig nektet å møte Rasputin, og han hadde til og med vært med på å spre negativ informasjon om han. Men Andronikov nektet å gi opp. Han trengte nemlig Beletski med sine kontakter, og han klarte derfor å arrangere en serie med møter mellom Beletski og Rasputin, slik at de skulle bli bedre kjent. Etter hvert så ble Rasputin overbevist om at han ikke hadde noe frykte fra Beletski. Kanskje spesielt siden han ikke var så fornøyd med beskyttelsen hans tidligere sjefer og nå rivaler hadde gitt han under drapsforsøket til Guseva. Og med det så tok Beletski kontakt med Vyrjebova, som igjen fortalte Alexandra at dette var mannen til å passe på Rasputin. Alexandra møtte Kvostov den 17. september, og han skrøt av hvordan han skulle utføre ministerrollen sin. Og ikke minst så fortalte han hvor en svoren tilhenger av Rasputin han var. Og planen til Andronikov så ut til å ha virket, for Tsarina sa at hun skulle støtte hans kandidatur under tre forutsetninger. De var at han skulle ansette Beletski som sin nestleder, at alle saker som angikk tsarfamilien og Rasputin sin sikkerhet skulle håndteres av Beletski, og at han aldri skulle blande seg i tsarfamiliens private affærer. Kostov sa ja til dette, og med det så begynte Alexandra å bearbeide Nikolai for å få han innsatt. Og allerede den 26. september så var stillingen hans, og Beletski ble hans nestleder med ansvaret for politiet. Planen var at Andronikov skulle fungere som et bindeledd med Rasputin, og sørge for at de to ikke trengte ha direkte kontakt med han. I tillegg så skulle Andronikov gi Rasputin 1500 rubler i måneden, slik han ikke tok imot penger fra uønskede interessegrupper. Planen var også å introdusere en ny person i Rasputins indre sirkel, som skulle holde han i øra og ha positiv innflytelse på han. Valget falt på Natalia Servinskaya, som var en eldre dame som de regnet med ikke ville falle for Rasputins sjarm. Rasputin han valgte å kalle denne damen Vobla, som navnet på en type russisk saltet og tørket fisk. Så det var vel rett og slett tørrfisken som navnet han ga henne da. Rasputin ble imponert over hvordan de tre insisterte på at de skulle beskytte han med alle de ressursene.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
De hadde tilgjengelig, og ikke minst at de skulle gi ham penger jevnt og trutt. Rasputin hadde et veldig svart-hvitt syn på mennesker, litt sånn som George Bush med «You're either with us or against us». For Rasputin så var det «Nashi e ne nashi», som betyr «vår og ikke vår». Og denne trioen var nå i den første kategorien. Denne svart-hvitt-tenkningen førte til at Rasputins sirkel inneholdt svært mange forskjellige mennesker. Fra offentlige ansatte, eventyrere og aristokrater, til prostituerte og prester. Så sånn sett så ser vi en slags parallell til Jesus i Rasputin. Men til tross for at Rasputin så på trioen som venner, så startet forholdet dårlig. Rasputin han nektet å forholde seg til Andronikov som mellomledd, og han gikk rett til Kvostov og Beletski, og til og med til konene deres med ønskene sine. I tillegg så økte Beletski utbetalingene til Rasputin, uten å fortelle dette til Andronikov. Overvåkningen av Rasputin var massiv. Han var til enhver tid overvåket av 56 agenter. To fungerte som livvakter, og resten holdt oppsyn med bygningen han var i. I tillegg så hadde han en egen bil og sjåfør fra Ukraina. Så massiv var denne overvåkningen at nesten 5000 agenter var involvert i å overvåke Rasputin og omgangskretsen hans. Men Rasputin var ikke fornøyd med denne ordningen. Han ble mer og mer overbevist om at agentene spionerte på han i tillegg til å beskytte han. Han klagde både til Vyrjebova og Tsarinaen over at han følte seg overvåket. Og til tross for den ekstreme overvåkningen, så klarte han faktisk å snike seg unna fra tid til annen. De tre stolte heller ikke på Rasputin, og fra et ekstra kort på hånda så begynte de å loggføre alle de tingene han gjorde som kunne brukes mot han. Men til tross for all denne mistilliten, så arbeidet de faktisk aktivt for å få blant annet Duman til å holde seg unna Rasputin. Og Rasputin selv, han fortalte Alexandra at han var fornøyd med Kvostov som minister. Rasputin var altså på alles lepper, og det var egne samlinger dedikert kun til å diskutere Rasputin. En av disse fant sted hjemme til Varvara Morozova, som var en velstående enke I Moskva. Politiet fant ut at på en av disse samlingene så hadde det blitt lest høyt fra deler av manuskriptet til Iliodors nye bok. Han hadde tilbudt dette manuskriptet til en foreleggere I Russland, og dette hadde blitt smuglet til Moskva. Foreleggeren, Melgunov, var forståelig nok livredd for å bli oppdaget, og når politiet fikk nyss om at dette var I omløp, så satte de inn alle ressurser for å få fatt I dette farlige manuskriptet. Kvostov var klar over at om han lyktes med å få tak I dette, så ville stillingen hans være sikret for all fremtid. Men når politiet stormet leiligheten til Melgunov, så klarte han å skjule manuset I en bunke med papirer, til tross for at han satt og leste I det når politiet stormet leiligheten. For å sikre at det ikke skulle gå tapt, så lagde han en rekke kopier, og planen var å publisere det I hans eget magasin, Stemme fra fortiden, når tiden var inne. Men en av de som hadde hjulpet han med å skaffe penger til manuskriptet, publiserte en artikkel med utdrag fra det I magasinet Reaksjoner til livet, før Melgunov hadde rekket å komme så langt. Og nå ble Okrana satt på saken. Men de fant ut at artiklen var blitt kopiert I flere tidsskrifter, og til tross for iherdige forsøk på å konfiskere disse, så dukket den opp flere steder enn de klarte å håndtere. Samtidig som Russlands hemmelige politi forsøkte å slukke den branden, så gjorde Iliodor et grep til. Han tok kontakt med tyske myndigheter og forklarte at han ville bli erklært kriminell og blitt dømt til eksil I Sibir, men at han hadde klart å flykte til Sverige. Hvorfor han sa Sverige og ikke Norge, det jeg ikke helt sikker på. Han skrev at han nå var blitt en fiende av saren, og at han hadde skrevet en bok som avslørte sannheten om det russiske monarkiet og deres forhold til Rasputin. Han kunne fortelle at Rasputin var den egentlige faren til Aleksei, og at det var Rasputin som hadde egget saren til å gå til krig mot Tyskland, og med det var han den egentlige herskeren I landet. Tyskerne de sendte en agent som kunne flytende russisk, herr Oberndorf, til Kristiania den 13. februar 1915. Han rapporterte at Iliodor virket som oppriktig glad I landet sitt, og at han hadde samlet informasjon om Rasputin mens han hadde bodd sammen med han I 4 år. Av oppsiktsvekkende detaljer så kunne han blant annet fortelle at Rasputin hadde hatt seg med tsarens eldste datter, storhertuginne Olga. Og herr Oberndorf sa at om dette ble kjent I Russland, så ville det føre til revolusjon. Iliodor ønsket at boken skulle distribueres gratis blant russiske krigsfanger. Alt han ba om for seg selv var å få komme til Berlin og få nok penger så han kunne gå I dekning I lang tid. Samtidig så rapporterte tyske spioner at Rasputins makt var I ferd med å vokse seg større I Russland, og at Kvostov begynte å frykte at Rasputin snart ville gå lei av ham og sørge for at han ble avsatt. Og ting var virkelig I ferd med å dra seg til for Kvostov. Før utgangen av 1915 skulle han, som så mange andre, begynne å legge planer for å myrde Rasputin. Mye hadde gått galt med planene til Kvostov. Han hadde håpet at Rasputin skulle kunne hjelpe han med å bli forfremmet til statsminister, men det hadde ikke skjedd. Andronikov, som hadde ansvaret for å gi penger til Rasputin, hadde stukket mye av disse I sin egen lomme. Og han var lei at Rasputin behandlet han som en likemann, og ikke minst så innså han at de hadde undervurdert han. Rasputin var langt fra så lett å manipulere som de først hadde forestilt seg. Kvostov og Beletski begynte å planlegge hvordan de skulle ta livet av han. En idé var å sende ham på en pilgrimsreise sammen med en bekjent av Rasputin, fader Martemian, og få ham myrdet med å kaste han av toget på et øde sted på vei til et kloster I nord. Kvostov ga Rasputin 5000 rubler I reisepenger, og til å begynne med så likte Rasputin ideen. Men like før avreise så nektet han å dra. Det litt usikkert hvorfor, men det kan jo for eksempel tenkes at fader Martemian fikk litt kalde føtter ved tanken på å myrde en tidligere venn. Kvostov ble besatt av ideen om å myrde Rasputin. Men det var svært utfordrende siden Rasputin var så ekstremt godt bevoktet. Rasputin ble faktisk overvåket av tre separate grupper med agenter. Det var tsarens hemmelige politi, agentene til innenriksministeriet og Kvostovs egen gruppe, og ingen av disse gruppene samarbeidet eller stolte på hverandre for den saks skyld. Lederen for Kvostovs gruppe var Mikhail Komissarov, som hadde satt sammen gruppen med agenter for Kvostov. Jobben deres var å holde Rasputin ut av trøbbel, men det skulle nå endre seg, og Komissarov gjorde alt det han kunne for å sørge for at Rasputin drakk seg full og handlet i selskap med tvilsomme personer. Sammen med Komissarov begynte Kvostov og Beletski å planlegge flere alternative måter å ta livet av Rasputin på. En idé var å lure han med en ikke-eksisterende kvinne, og kvele han i bilen på vei til et stevnemøte med denne damen, og dumpe liket hans i et hull i isen i Neva. Et annet forslag var å kle ut agentene som forsmådde ekte menn som skulle ta hevn etter Rasputin angivelig hadde hatt seg med konene deres. Men Beletski begynte å få kalde føtter. Han syntes Kvostov begynte å bli litt for besatt av å drepe Rasputin. Han hadde innsett at dersom de tok livet av han, så ville mest sannsynligvis en annen person ta hans plass ved siden av tsarfamilien. Kvostov merket at Beletski begynte å nøle, og han begynte å planlegge på egen hånd sammen med Komissarov. Han tilbød han så mye som 200 000 rubler om han klarte å ta livet av Rasputin. Men Komissarov stolte ikke på Kvostov, og han fortalte dette til Beletski, som igjen fortalte det til Rasputin. Men han levde tydeligvis livets glade dager, for han gjorde ingenting med det. Så Komissarov og Beletski bestemte seg for å ta saken i egne hender og lokke Kvostov i en felle. De foreslo for Kvostov at de skulle forgifte Rasputin ved å sende han en kasse med forgiftet Madeira. Komissarov fortalte han at han hadde fått tak i en fantastisk gift, og de injiserte flaskene med Madeira med denne giften, som selvsagt var virkningsløs, og sendte denne kassa med Madeira til Rasputin. Tiden gikk, og ingenting skjedde. Så Kvostov begynte å mistenke at han var blitt lurt. Og nå bestemte han seg for å ta kontakt med en han visste virkelig hatet Rasputin. Og hvem fylte vel den rollen bedre enn Iliador? Utfordringen var jo at Iliador var i Kristiania, så han trengte en person han kunne sende dit for å planlegge drapet på Rasputin. Valget falt på Boris Rasevski, som var en mann som tidligere hadde forkledd seg og sneket seg inn i klostret der Iliador satt fanget for å intervjue han. Han hadde kommet til St. Petersburg i desember, og Kvostov beordret Beletski til å ansette han som en informant som kunne spionere på venstre-radikale i byens journalistklubber. Beletski ante ugler i mosen, og han fikk folkene sine til å spionere på Rasevski. Han jobbet nemlig for Røde Kors, men han strødde allikevel om seg med penger, dyre biler og bosteder. Og det viste seg raskt at han hadde svin på skogen. Han brukte stillingen i Røde Kors til å drive med svindel og utpressing. Beletski skaffet seg beviser for den lyse virksomheten og holdt disse i bakhånd i tilfelle han skulle ha behov for de senere. Kvostov fortalte Rasevski om planene om å ta livet av Rasputin, og han takket ja til å ta på seg oppgaven til å snakke med Iliador for 5000 rubler. Og sammen med kona sin Naida så dro han til Kristiania, hvor de sjekket inn på Hotell Skandinavia den 12. januar. Men tillit sto altså ikke høyt i kurs blant disse karene. Så før han dro, så skrev han et brev hvor han forklarte hva som hadde skjedd, og ga dette til en journalist, og sa at dette måtte gis til tsarinaen om noe skulle skje med han. Men denne journalisten fikk kalde føtter, og gikk rett til politiet med dette brevet. Senere samme dag så tok han kontakt med Iliador, som lurte litt på hvorfor en minister ønsket å ta livet av Rasputin. Rasevski fortalte at Rasputin hadde solgt seg til jødene og samarbeidet i hemmelighet med Tyskland, og at Kvostov ikke hadde noen andre han kunne betro dette oppdraget til. Iliador sa at han kunne hjelpe mot 60 000 rubler, noe som passet Rasevski helt utmerket, for han visste at Kvostov hadde satt av 100 000, og nå så han en mulighet til å stikke 40 000 i egen lomme. I tillegg så ble Iliador lovet amnesti straks Rasputin var død. De diskuterte detaljene, og la en plan om hvordan fem personer rekruttert fra Tsaritsyn kunne skaffe seg pass slik at de kunne reise til Kristiania og Iliador. Men det var jo et hår i suppa. Siden politiet hadde fått brev om planene, så var Beletski informert. Og når de kom tilbake til Russland, så ble de stoppet på grensen, og Rezevskij ble avhørt av Beletski, som fortalte at han visste hvordan han hadde svindlet til seg penger via sin jobb I Røde Kors, og truet han med eksil til Sibir. Han fortalte han at det eneste som kunne redde han, var om han skrev ned alt han visste om planen om å ta Rasputin av dagen, og spesielt Kvostovs rolle I det hele. Rasputin fikk høre om dette via en venn av Rezevskij, Vladimir Heine, som Rezevskij hadde betrodd seg til. Og han I sin tur fortalte det til Virjebova, som tok det videre til Alexandra. Og nå skjønte Kvostov at løpet var kjørt. Han forsøkte å endre kurs ved å advare Rasputin om at han hadde hørt om et komplott for å ta livet av ham. Men Rasputin lot seg ikke affektere. Når politiet ransaket leiligheten til Rezevskij, så fant de en kvittering for 60 000 rubler til Iliodor, samt 5 revolvere, og med det så ble han arrestert. Og Kvostov, som nå var temmelig desperat, tok direkte kontakt med Nikolai og sa at han ikke hadde noe med komplott å gjøre, men at han skulle forsøke å komme til bunns I saken. Og så ville jo dår igjen, for han på sin side, han sendte et telegram til Rasputin, der han skrev at han hadde informasjon om en plan om å drepe han. Samtidig så sendte han et telegram til Rezevskij med en oppdatering om drapsplanene. Avhørene fortsatte. Rezevskij tilsto, for så å trekke det hele tilbake. Og Kvostov han forsøkte enda et triks. Han sa det hele hadde vært Beletski og Rezevskijs plan, og han ble trodd. Beletski fikk en bot på 18 000 rubler og ble sendt I en slags ministereksil, noe som var en ekstremt lav straff og en type straff som kjennetegnet styret til Nikolai. Rezevskij ble sendt I eksil I Sibir. Og helt til slutt, når han trodde han hadde klart å åle seg ut av det hele, så fikk Kvostov sparken I mars, når Alexandra fant ut hva som egentlig hadde skjedd, takket være Anna Virjebova. Men han fikk altså bare sparken, og like etter så begynte Virjebova å få anonyme dødstrusler, som mest sannsynlig var fra Kvostov. Noe som førte til at Alexandra forbød Rasputin å besøke henne. Denne skandalen rystet Rasputin. Og han var nå overbevist om at han kom til å bli tatt av dage før eller siden. Han sa, «Jeg unngikk døden enda en gang, men hun kommer etter meg igjen. Som en sulten jomfru vil hun finne meg.» Det var en som visste å sko seg på denne skandalen, og det var selvsagt Iliodor. Han hadde altså forsøkt å selge manuskriptet både I Russland og Tyskland. Men det stoppet ikke der. I 1915 så hadde Iliodor blitt oppsøkt av den tyskfødte jøden Hermann Bernstein, som seilte til Kristiania med dampskipet Oscar den andre sammen med en gruppe pasifister fra USA. Ikke bare var Bernstein jøde, men han var til og med en aktivist som kjempet for jødiske rettigheter. Han var ute etter manuskriptet da han mente at dette ville være nyttig for å undergrave det antisemittiske styret I Russland. Man skulle jo tro at den antisemittiske Iliodor ville fly I flint over å få besøk av en av de fryktede jødene. Men det noe vi kan si om Iliodor, så må det jo være at han var en opportunist. Og I mars 1916 så kunne Aftenposten melde at Iliodor hadde solgt rettighetene til en amerikansk forlegger. Samtidig så var han I kontakt med russere I eksil I England, og ikke minst så var han I kontakt med Sarinan, som ønsket å kjøpe manuskriptene slik at det kunne destrueres. Hun kunne tilby 100 000 rubler og amnesti for den gale munken. Men Iliodor takket til slutt nei, til tross for at han sendte kona til Alexandra med brevene fra komplottet for å ta livet av Rasputin, for å vise at han egentlig ikke hadde tenkt til å være med å ta livet av han, men kun hadde latt som for senere å kunne avsløre de potensielle morderne. I juni så forlot han Norge ombord I dampskipet Bergensfjord og satte kursen mot Amerika, hvor han bosatte seg I Bronx I New York. I USA skulle Iliodor slå seg opp og frem I underholdningsindustrien. Han fikk en svært lukrativ avtale med en amerikansk forlegger, som inkluderte en foredragsturné I 10 amerikanske byer. Og jeg sikker på at de foredragene var langt mer interessante enn de prinsessen og sjamanen kan skilte med. Men det var ikke bare fra talestolen han skulle utmerke seg. Han var rådgiver og spilte en rolle I Herbert Brennans film «The Fall of the Romanovs». I tillegg så hadde han en rolle I Maurice B. Blumenthal's «The Tyranny of the Romanovs». Boka hans ble publisert I Russland I 1917 under titlen «Svatoi Sert», eller «Den hellige djevelen», og I New York I 1918 under titlen «The Mad Monk of Russia, Iliodor, Life, Memoirs and Confessions of Sergei Mikhailovich Trufanov». Og det var nettopp denne boka som i en årrekke skulle være den viktigste kilden til historien om livet til Rasputin, og hva som farget offentlighetens oppfattelse av livet til en av de mest bemerkelsesverdige personene i historien i det forrige århundret. Og det var slutten på den nest siste delen i denne serien. Jeg håper jeg har klart å formidle det kaoset og den galskapen som var kjernen i den russiske politikken i 1915 og 16 i denne episoden. For nå er det virkelig like før det smeller. Den utrolige planen om å drepe Rasputin, der ingen stolte på hverandre og alle hadde egne motiver, fremstår som noe hentet fra fiksjonens verden og ikke fra historiebøkene. Og så er det jo litt artig at mye av handlingen foregår i nettopp Oslo. Jeg håper at jeg i løpet av disse første fem episodene har klart å tegne et bilde av hvem Rasputin var, og hvilken rolle han fikk i det russiske samfunnet. Som en syndebukk som ble beskyldt for å stå bak alt som var galt. Han ble beskyldt for å være marionett for jøder og frimurere. Han ble beskyldt for å være alliert med Tyskland. Han ble beskyldt for å ligge med hele den russiske kvinnelige befolkningen, og ikke minst tsarinaen og hennes døttere. Han ble sagt å dra i alle de politiske trådene og ha kontroll over russisk innen- og utenrikspolitikk og stå bak hvert eneste militære nederlag Russland hadde. Propagandaen fra utlandet med slipp av flygeblader samt den russiske presses jakt etter sensasjonelt stoff var helt klart med på å drive fram fremstillingen av Rasputin. Det flere aspekter av personligheten hans som utviklet seg. For eksempel hans forhold til disse skumle jødene. Tidlig i karrieren så holdt han seg jo med ekstreme antisemitter som Iljador, og vi husker jo hvordan han priset Rasputin for å holde stand mot jødepressen. Senere i karrieren, når han hadde skilt lag med disse grupperne, så sa Rasputin om jøder at vi alle like i Guds øyne. Samtidig så ble han mer og mer som den karikerte Rasputin, med festing og skjørtejakt. Men jeg tenker at det kanskje ikke så rart, når en bonde fra Sibir som hadde fått et kall fra Gud, plutselig ikke ble fokuset bare til en hel nasjon, men til et helt kontinent. Sånn sett det nesten rart at han forholdt seg så normal som han faktisk gjorde. I neste og siste del så har jeg tenkt å sette søkelys på selve drapet. For selv om det mye, mye, mye mer som kan fortelles i denne historien, så føler jeg tiden overmoden for å se nærmere på hva som et av historiens mest mytomspunnede drap på en av historiens mest forhatte menn. Ikke minst så føler jeg meg klar for snart igjen å ta for meg et tema med navn jeg faktisk kan uttale. Og med det så takker jeg for meg for denne gang, og ønsker dere noen vakre maidager. Vi høres igjen om en uke.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.